Halo, selamat datang di podcast Melayu Santuy. Kali ini aku akan membawakan sebuah podcast yang bertemakan cerita horor. Jadi cerita ini aku ambil dari situs mami.com. Untuk kalian yang lagi malas-malas membaca, muak nengok TV, lagi galau, abis diputusin, lagi malas sama pacarnya, ya intinya lagi gabut lah. Kalian tinggal download aplikasi Anchor, Spotify, atau media podcast lainnya. Klik di pencarian, terus podcast Melayu Santuy, dengerin deh. Gampang. Judulnya Suara Tangis di Kamar Kos. Cerita ini aku alami pas kuliah semester 3. Waktu itu tugas kuliah baru banyak-banyaknya. Tugas kelompok juga gitu kan. Ada juga tugas setiap kelompok tiap hari. Hasilnya aku sering tidur di kos teman-temanku buat ngerjain tugas. Karena aku sendiri asli kota ini. Sebelum kuliah aku gak familiar dengan yang namanya kos-kosan. Jadi ya, ini pengalaman baru aku juga. Kos-kosan yang paling sering digunakan sebagai tempat ngerjain tugas oleh kelompokku adalah kos-kosan Bayu. Sebut aja begitu. Kos-kosan Bayu ini lokasinya gak jauh dari kampus. Bangunannya besar dan kelihatannya sih udah lumayan berumur nih. Kalau gak salah ada sekitar 15 kamar di kos cowok itu dan cuma satu yang kosong. Lumayan, laris juga kan. Nah, waktu itu ada sekitar 7 orang yang ngerjain tugas kelompok di kamar Bayu. Karena tugas ini deadline besok pagi, sampai jam 11 malam lewat kita masih ada di kamar kos itu untuk menyelesaikan tugas. Skip. Akhirnya sekitar jam 2 malam tugas kelompok kelar. Karena udah jam segitu kita sudah mulai malas pulang. Lagian besok pagi jam 7 juga udah ngampus lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk nginap di kamar kosan Bayu. Awalnya kita tidur berdesak-desakan, 7 orang cowok semua dan badannya juga yang gede-gede. Sumpah, gak nyaman banget. Akhirnya Bayu punya ide kalau sebagian dari kita tidurnya di kamar kosong yang ada di kos itu, kata Bayu. Kamarnya gak pernah dikunci. Dan di dalam kamar itu juga udah ada spring bed, bantal, dan selimut. Ya, daripada desek-desekan kayak teri dijemur begini, akhirnya ide tersebut diiyakan aja. Aku, Rendra, dan Yudi terpilih untuk jadi 3 orang yang tidur di kamar pojokan kosong itu. Bayu mengantarkan kita bertiga sampai ke depan kamar itu. Begitu pintu dibuka, hawa pengap langsung terasa. Kayaknya emang tuh kamar udah lama gak ditempati. Waktu itu sih kita bertiga gak ada kepikiran macam-macam. Pengennya langsung tidur aja karena besok kuliah pagi. Setelah berbareng di kasur selama beberapa saat, sayup-sayup aku dengar suara cewek nangis di pojok kamar. Reaksi pertamaku adalah merinding. Secara ini kan kosan cowok, kok bisa ada suara cewek nangis? Aku langsung membangunkan Rendra dan Yudi di kiri dan kananku. Ternyata mereka belum pada tidur juga. Iya, aku dengar juga, kata Yudi. Aduh, syukur. Berarti bukan cuma aku aja. Udah, biarin aja, Rendra berkata pelan sambil berusaha untuk tenang. Buru-buru tenang. Bukannya hilang, suara tangis itu makin lama makin kencang. Dan tangisannya makin lama terdengar, makin sedih dan menyayat hati. Bayangin sendiri deh. Aku berusaha baca doa seingatnya, tapi kok malah seperti kena amnesia. Susah banget mengingat hafalan doa. Akhirnya aku nekat lihat ke pojok kamar yang jadi sumber suara tangisan. Dengan bantuan flashlight dari HP, terlihat kalau samar-samar di pojokan kamar ada sosok cewek pakai baju putih duduk bersandar di tembok. Rambutnya panjang dan kulitnya putih pucat. Sosok cewek itu duduk miring sambil menangis sesenggukan. Untungnya, ya ampun, dia gak menghadap ke arah aku dan dua temanku tetap diam saja. Aku udah syok setengah mati melihat penampakan tadi. Aku langsung lari keluar kamar diikuti dua temanku yang lain yang ternyata juga ngeliat tuh cewek tadi. Tanpa komando, kita langsung sampai keluar bangunan kos. Sampai akhirnya kita berhenti di sebuah warung kopi yang letaknya ada di depan bangunan kos. Gak kepikiran deh balik ke rumah kamar kos Bayu lagi. Yang penting keluar dulu dari kos-kosan itu. Melihat kita bertiga yang lari terbirit-birit dengan muka pucat pasi, pemilik warkop tadi jelas heran. Akhirnya setelah tenang, aku menceritakan apa yang kita bertiga lihat tadi. Pemilik warkop gak kaget atau gimana gitu deh. Malah dengan senyum-senyum menebak, pasti kamar yang dipojokan. Dan akhirnya si bapak tadi cerita tentang riwayat kamar kosan tadi. Melihat kita bertiga yang lari terbirit-birit dengan muka pucat pasi, pemilik warkop tadi jelas heran. Akhirnya setelah tenang, aku menceritakan apa yang kita bertiga lihat tadi. Mil warkop gak kaget atau gimana gitu sih. Malah dengan senyum-senyum menebak, pasti kamar yang dipojokan. Dan akhirnya si bapak tadi cerita tentang riwayat kamar kosan tadi. Jadi ternyata kos-kosan itu dulunya adalah kos cewek. Ya kira-kira 15 tahunan yang lalu ada seorang cewek penghuni kos yang bunuh diri dengan cara minum racun serangga. Konon katanya karena putus cinta. Nah, kamarnya si cewek tadi, ya yang di pojokan itu tadi. Sejak itu, kosan itu sepi ditinggal penghuni satu persatu. Akhirnya sekitar 9 atau 10 tahun setelah kejadian itu, baru kos tersebut dibuka lagi. Tapi sebagai kos cowok, secara cowok kan agak cuek dan banyak yang gak gampang percaya sama begituan. Tapi anehnya, kamar yang di pojokan tadi tetap jarang terisi penghuni. Ya mungkin karena kalau ada yang menempati bakal dilihatin sama yang barusan kita lihat tadi. Setelah subuh, baru kita bertiga berani masuk kos lagi dan langsung menuju ke kamar Bayu. Kita bertiga memutuskan untuk nggak cerita macam-macam ke Bayu. Takutnya dia jadi takut terus harus cari kos-kosan baru. Biar deh kalau sesuatu saat dia dapat jackpot ketemu sama yang tadi, semoga aja enggak. Dan itu terakhir kalinya aku main ke kos Bayu. Karena beberapa minggu kemudian dia pindah ke kos. Entah karena hantu cewek di kamar pojokan itu tadi atau karena yang lainnya. Tapi sumpah, aku nggak bilang apa-apa soal kejadian malam itu ke Bayu. Oke, gimana? Untuk anak-anak kos sekarang, hati-hati di pojokan kamar. Atau yang lagi sendiri sekarang, tidur sendiri di kamar, di pojokan, hati-hati. Karena kita nggak tahu juga rumah kita itu dulunya apa gitu kan. Ya, namanya makhluk halus kan pasti ada. Cuman kalau menampakkan dirinya itu, wow, gimana gitu kan. Ya, yang penting kita tetap santuy aja, jangan terlalu terbawa. Oke, sambung ke cerita selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke cerita selanjutnya, aku mau ganti mic sebentar.
Oke, sekali lagi aku kasih tahu. Jadi aku mengambil cerita dari orang yang memiliki kisah horornya. Di sini aku bacain kan untuk kalian. Ya, yang kalian yang malas baca kan. Jadi aku bacain. Hari ini aku kutip dari Facebook. Dia seorang mahasiswa juga tanpa disebutkan namanya, di suatu daerah, tinggal di kosan, dia ngekos. Dia juga ada pengalaman horornya kan. Oke, langsung ke cerita. Judulnya Kos Berhantu. Aku menempati kamar kosku yang baru di kawasan sekitar kota dekat kampusku. Biaya per bulannya agak sedikit mahal. Ya tentu saja, karena dekat dengan kampus. Ruangannya nyaman untuk ditempati untuk mahasiswa sepertiku. Ruangan itu dicat hijau lembut. Kamar itu berukuran 3x3 meter persegi. Ada satu tempat tidur berserta bantal dan gulingnya. Satu lemari plastik, satu set meja belajar, dan juga tentu saja kamar mandi. Aku segera menata baju-bajuku, perlengkapanku, memasang spray untuk tempat tidur, meletakkan buku-bukuku di rak meja belajar. Setelah selesai, aku istirahat sebentar sambil membuka laptopku dan menyalakan musik kesukaanku. Tidak lama kemudian aku tertidur. Saat aku tertidur, aku melihat ada orang yang berjalan masuk ke kamarku menuju kamar mandi. Aku tidak melihat wajahnya. Dia memakai baju berwarna serba merah. Kulitnya putih sekali. Aku juga terjaga, kemudian aku bangun. Aku kemudian menuju ke kamar mandi untuk melihat orang tadi. "Hei, siapa di dalam?" kataku sedikit berteriak. Tidak ada jawaban. "Hei, siapa di dalam?" kataku agak sedikit marah karena ada orang yang masuk tanpa izin ke kamarku. Tidak ada jawaban lagi. Kali ini terdengar keran menyala. "Aku akan mendobrak pintu ini jika kau tidak menjawab," kataku sambil berusaha membuka pintu yang terkunci itu. Kali ini aku benar-benar akan mendobrak. Ow, what's up, bro? Oke, sorry, tadi ada agak mencekam sedikit suasana. Soalnya aku ngerekamnya ini jam 22.38. Memang belum malam, cuman keadaan di sini udah sepi kan. Kita sambung dari mana tadi? Oke, sambil mendobrak. "Aku akan mendobrak pintu ini jika kau tidak menjawab," kataku sambil berusaha mendobrak pintu kunci yang terkunci itu. Kali ini aku benar-benar akan mendobrak pintu ini. Entah yang di dalam laki-laki atau perempuan, aku tidak peduli. Urusannya nanti dimarahi ibu kos karena merusak pintu kamar mandi ini. Masa bodoh. Aku sudah merasa jengkel sekarang. Dan dar! Pintu kamar belas aku buka. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa di dalam. Kemana orang tadi pergi? Di sini tidak ada jalan keluar selain pintu ini. Apa aku yang salah terhadap pandanganku tadi? Ah, gak salah kok. Karena juga menyala seperti habis dipakai oleh seseorang. Lalu siapa orang tadi? Kemana orang pergi? Saat angin berembus pelan menyapu bulu kuduku hingga berdiri, aku merasa takut. Apa yang terjadi di sini? Mbak, lihat orang kesini tadi nggak? Pakai baju serba merah, kulitnya putih banget. Tanyaku pada kamar kos yang lain. Enggak kok, semua tadi pada tidur siang. Nggak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini, apalagi masuk ke kamarmu. Hah? Beneran, Mbak? Rasa takut mulai menyelimutiku. Iya, beneran lah. Tadi yang di luar cuma kita bertiga. Kita nggak lagi bengong kok. Ada apa emangnya? Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Kataku sekarang benar-benar takut. Aku menyeruput kopi panasku sambil berusaha melupakan kejadian tadi. Kuputuskan Ruri, sahabatku, untuk datang menemaniku sekarang. Dit, lu kenapa sih? Kok murung gitu? Tanya Ruri. Gue mau cerita sesuatu sama lu, kataku sambil duduk di tempat tidur. Lu mau cerita apa? Jawab Ruri. Kemudian aku menceritakan semua kejadian tadi. Setelah selesai, wajah Ruri tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia tertawa ringan dan mencubit pipiku. Hahaha, Dita, Dita, lu tuh ada-ada aja. Mungkin lu lagi kecapean kali, makanya jadi kayak gini, kata Ruri. Ah, tapi kerannya beneran nyala kok. Kayak habis dipakai, jawabku sambil setuju dengan pendapat Ruri. Udahlah, Dit, lu tenang aja. Masa ada setan di siang bolong? Aku tersenyum kecut. Perkataan Ruri memang ada benarnya. Aku merasa sedikit lebih tenang dan lega. Setelah itu, aku dan Ruri memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Benar-benar membuatku melupakan kejadian di kos itu. Malam harinya, badanku terasa capek sekali. Aku kemudian mandi untuk menyegarkan badanku. Kemudian aku menyalakan laptopku sebentar dan mengirim email kepada saudaraku, menanyakan kabarnya di sana. Karena lelah, aku putuskan untuk tidur. Aku mengunci pintu supaya kamarku tidak ada orang yang masuk. Jendela di kamarku kubiarkan terbuka karena udara malam itu sedikit panas. Malam itu kejadian lagi terulang. Antara masih bermimpi atau sudah terbangun, aku kembali melihat orang yang berpakaian serba merah masuk ke kamar mandiku. Dan bedanya sekarang, orang itu berlumuran darah. Aku takut, sangat takut. Aku tidak berani membuka mata. Aku putuskan untuk berjalan sambil berdoa. Pagi harinya, aku berniat untuk menanyakan hal ini kepada ibu kos. Aku sudah tidak tahan terhadap semua ini. Ketakutanku tidak dapat disembunyikan. Atau jika perlu, aku akan pindah kos yang lain yang lebih baik, jauh dari kesan menyeramkan. Aku juga bertanya-tanya dari mana orang yang berpakaian serba merah kemarin masuk. Pintu kan sudah aku kunci, masa lihat jendela? Jelas tidak mungkin, karena tidak akan cukup jika dilewati orang. Atau jangan-jangan dia bukan orang, melainkan. Ketakutanku makin bertambah. Aku bergegas menuju tempat ibu kos berada. Sesampainya di sana, aku disambut ramah oleh ibu kos. Ada apa, Dito? Kamu mau bayar kos? Kata ibu kos sambil bercanda. Bu, saya menceritakan sesuatu, kataku serius. Cerita apa? Jika tentang hal-hal bodoh, ibu tak ada waktu untuk mendengar cerita kamu. Ibu lagi sibuk ini. Tapi aku minta waktu sebentar, Bu. Ini akan sangat membantuku. Baiklah, apa yang ingin kamu ceritakan? Aku kemudian menceritakan semua kejadian menyeramkan yang aku alami kemarin. Setelah selesai, raut wajah ibu kos berubah. Rautnya menunjukkan keseriusan. Tidak seperti dugaanku, dia akan tertawa. Mungkin yang kamu lihat adalah Alessana, ujar ibu kos. Hah? Siapa Alessana? Ibu kos mengembuskan napas panjang dan menceritakan. Delapan tahun yang lalu, Alessana mati di kos-kosan ini. Dia diduga bunuh diri karena depresi, karena ditinggal kekasihnya yang telah meninggal. Dia anak yang cantik, Dia melukai dirinya dengan pisau. Dia mengalami pendarahan hebat hingga di kemudian ditemukan mati mengenaskan di kamar mandi. Hingga sampai sekarang, orang yang menempati kamar itu selalu diperlihatkan sosok Alessandra sedang berjalan ke kamar mandi. Hingga belum 2 hari menempati kamar itu, orang yang lain tidak tahan dengan kejadian itu. Pernah juga ada orang yang diperlihatkan sosok Alessa yang belum mendarah dan menyeramkan. Setelah ibu kos selesai bercerita, aku benar-benar kaget sekaligus shock. Aku berjanji akan pindah kos-kosan besok paginya. Aku sudah tidak tahan. Malam harinya, aku masih tidur di kos itu. Rasanya tidak bisa memejamkan mata mengingat kejadian tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Sepi sekali suasana di luar sana. Mungkin penghuni kos yang lain juga sudah tertidur. Hawa dingin tiba-tiba menyergapku. Hembusan angin dari jendela membuatku menggigil. Kututup jendela itu dan kutarik selimutku supaya membuatnya hangat. Aku berusaha memejamkan mataku. Tetapi anehnya, kenapa suasana di sini menjadi berubah? Tiba-tiba deserin angin berhembus di belakang tengkakku, membuatku jadi merinding. Tiba-tiba lampu mati. Suasana benar-benar gelap dan aku sendirian. Aku menggenggam selimutku semakin kencang. Aku tidak berani bergerak. Biar. Tiba-tiba ada sebuah benda jatuh. Bunyi mengagetkanku. Lalu terdengar bunyi derap kaki. Bunyi itu sepertinya semakin mendekat ke arahku. Aku tidak bisa melihat siapa itu karena benar-benar gelap. Jantungku benar-benar berdengar kencang sekali. Keringatku mengalir deras di sekitar tubuhku. Aku mulai melafalkan doa-doa memungkinkan kejadian yang tidak enak yang akan terjadi nanti. Tegang cuk, santuy, lanjut. Ada yang menagih kakiku seperti sebuah beban berat. Aku tidak berani menggerakkan kakiku. Sedikit pun kurasakan ada tangan yang mengelus kakiku. Permukaan kulitnya halus. Aku bisa merasakannya. Tung. Tiba-tiba lampu menyala. Terlihat seorang wanita sedang menatap kosong ke arahku. Mulutnya berumuran darah. Matanya terlihat seperti sedang menangis. Dan wanita itu berjalan semakin dekat ke arahku. Badanku serasa beku. Aku ingin berteriak, tapi tidak akan suara keluar. Jangan takut, kata wanita itu lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku Alessandra. Aku hanya ingin menyampaikan pesan buatmu. Tolong aku. Aku terperangkap di sini. Bebaskan aku, agar nyawaku bisa tenang di sana. Bebaskan aku. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berlian dan huruf A. Tidak ada orang yang tahu. Sepi, kotor. Tolong aku. Aku mohon. Sosok itu tiba-tiba perlahan menghilang. Dan sekarang yang terlihat hanya wajah gelap. Aku begitu shock. Baju merah, muka pucat, rambut panjang, natap kosong ke muka lucu. Wow. Lanjut. Ini Honda memang lama-lama nih Kang. Aku tidak sadar dan tahu-tahu aku sudah berada di pagi harinya. Rupanya aku pingsan tadi malam. Nyawaku rasanya belum terkumpul semuanya. Aku masih kebingungan. Badanku terasa capek sekali. Aku kemudian bangun melihat jam berapa sekarang. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Ya ampun. Kali ini aku benar-benar kesiangan. Aku menutup wajahku dan kedua tanganku. Aku bertanya kepada diriku sendiri. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Mengapa semua ini terjadi? Aku menghembus napas panjang. Kemudian aku memikirkan kejadian di malam. Wanita yang aku lihat kemarin malam adalah Alessandra. Wanita itu membicarakan tentang nyawanya. Nyawanya yang terperangkap di dunia nyata. Dia ingin membebaskannya. Dan dia juga membicarakan tentang kalung. Dia menyuruhku untuk mencari kalung dan kemudian membakarnya. Aku bertanya-tanya, Ada apa dengan kalung itu? Kenapa dia ingin membakarnya? Ah, tapi aku tidak peduli. Yang penting sekarang adalah mencarinya supaya dia dan juga tenang hidupnya. Dia akan terbebas dari nyawanya menuju alam sana. Dan aku, tentu saja supaya hidupku tidak diganggu lagi oleh makhluk halus. Pasang rokok dulu cuk, minum kopi santuy. Sudah berjam-jam aku mencari kalung yang dimaksud oleh sana. Lemari pakaian sudah aku geledah. Isinya aku keluarkan semua. Aku cari-cari di sekitar lemari juga tidak ada. Aku bingung, kemana lemari yang disebut oleh sana? Susah sekali mencarinya. Aku memikirkan pesan oleh sana lagi. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berliontin huruf A. Tidak ada yang tahu. Sepi, kotor, tolong aku. Aku mohon. Kalung yang ada di dekat lemari berliontin huruf A. Sepi dan kotor. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiranku. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Tapi, apa mungkin benar? Jantungku berdebar kencang. Santuy. Bawa ngokok, bawa ngopi, santuy. Kita dengar baik-baik. Jangan terlalu. Astagfirullah. Aku sudah sampai di gudang kos itu. Semoga firasatku benar. Aku mencari barang yang ada dimaksud oleh sana. Aku mulai bekerja di sekitar gudang. Banyak debu dan sangat kotor. Aku mulai terbatuk-batuk. Saat aku sedang buka beberapa bangku yang sudah usang dan ada tikus yang melewati kakiku, aku menjerit. Betapa menjijikannya tempat ini. Apa tempat ini tidak pernah disentuh oleh manusia? Benar-benar menjijikan. Sesaat setelah itu, aku melihat lemari besar, coklat, dan tua. Kayu-kayunya sudah lapuk, dimakan rayap. Firasatku mengatakan agar mendekati lemari itu. Aku segera menggeledah isi lemari itu. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya ada kertas koran yang sudah lama. Tiba-tiba ada sebuah bola terjatuh dan mengelinding ke arah bawah lemari itu. Aku memungkukkan badan untuk mengambilnya. Tapi ketika sampai di bawah, aku tidak lagi menghiraukan bola tadi. Perhatianku tertuju pada kotak coklat yang terlihat bersih dan aku memungutnya. Perasaanku mengatakan inilah jawabannya. Hatiku berdebar kencang. Kubuka perlahan kotak itu. Di dalam berisinya surat. Aku membaca surat itu yang isinya adalah merinding, cucuk merinding. Kepada kekasihku, Alessana yang kusayangi, dari kekasihmu. Alessana, aku benar-benar merindukanmu. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini. Ya, undai. Tak dengar. Ulang. Kepada Alessana, kekasihku yang kusayangi, dari kekasihmu. Alessana, aku benar-benar merindukanmu. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini, maaf aku tidak bisa datang ke tempatmu. Aku hanya bisa memberikan kalung ini. Penyakit leukemiaku sudah mencapai tahap akut. Aku tidak mampu untuk berjalan lagi. Badanku sudah terasa tidak berdaya lagi. Maaf jika aku sudah mengecewakanmu. Kurasa ini yang terakhir dariku. Aku mencintaimu. Oh, ini pesan surat. Surat dari kekasihnya untuk Alessana. Oke, lanjut. Pada akhir kata, terlihat bahwa tulisannya berubah menjadi tidak karuan. Aku mendeskripsikan bahwa kekasih Alessana saat menulis kata terakhir itu penyakitnya kambuh, sehingga kesusahan untuk menulis. Jadi begitu jawabannya. Alessana merasa tidak bebas karena surat dan kalung yang diberikan kekasihnya ini. Di kotak itu terdapat kotak kecil lagi berwarna biru tua. Aku membukanya dan sebuah kalung itu berliontin huruf A berwarna perak dan mengkilat, benar-benar cantik. Tapi aku harus segera membakarnya. Dengan cepat aku melumuri kalung itu dengan minyak tanah, kemudian membakarnya. Dibakar. Kalung yang untuk orang dicintainya, yang orang buat ingin memberinya itu sudah meninggal, dan orang yang ingin dikasih sudah meninggal juga, dibakar. Oke. Setelah 3 minggu kejadian itu, hidupku terasa tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk halus. Aku sudah melupakan kejadian itu. Mungkin Alessana sudah tenang. Tetapi suatu ketika pada malam hari aku sedang tertidur, aku terjaga lagi. Aku melihat bayangan Alessana tersenyum ke arahku. Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu padaku. Terima kasih. Sampai jumpa. Ucapnya Alessana sambil melambaikan tangan. Dan bayangannya menghilang. Aku tahu Alessana benar-benar senang sekarang. Dan aku mulai hidup tenang. Habis cerita yang cukup mendebarkan. Jadi cerita ini hanyalah fiktif. Maksudnya kita nggak tahu juga ini betul atau tidak, karena ini kan bisa juga dikarang orang-orang yang bilang ini kalau kisah nyata atau apa gitu kan. Jadi stop santuy, jadi santuy-santuy aja kita nanggapinya, jangan terlalu jadi bahan pikir lagi pikir gitu kan. Pesan-pesan yang aku dapat kali ini, sekali lagi aku mengingatkan, ini ternyata ini hanyalah sebuah cerita. Jangan terlalu dipikirkan, karena tidak ada yang lebih sempurna selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam dengan seluruh isinya. Kita hanyalah manusia, lakukan apa yang pantas kita lakukan, tinggalkan yang menurut kita kalian tidak baik. Oke, penutup cerita horor dari aku. Kalau kalian suka dengan podcast ini, follow podcast Melayu Santuy di Anchor atau Spotify dan media podcast lainnya, dan share ke sosial media kalian supaya aku lebih semangat membuat podcast lagi. Oke, until next time, peace out, man. So let me break it all down for you. I never give it up, I never give it up. Taking that crap.